ะวันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยโครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์กันอีกครั้งนะคะในทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้วันนี้ดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่าภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำให้รู้จักกับนักศึกษาคนหนึ่งที่เรียนภาษาพม่ากับสาขาวิชาภาษาพม่าของเรานะคะเขาจะมาเล่าประสบการณ์การเรียนภาษาพม่าตลอดจนประสบการณ์การไปสัมผัสกับประเทศพม่าของเขาให้พวกเราได้ฟังกันในคืนนี้ค่ะขอต้อนรับคุณจิรวัตรดีวรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นขอให้คุณจิรวัตรแนะนำตัวเองกับท่านผู้ฟังก่อนดีกว่าค่ะ
ครับผมชื่อจิรวัตรดีวรัตน์นะครับตอนนี้ศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่4สาขาการเมืองการปกครองครับ
แล้วก่อนที่เราจะมาฟังประสบการณ์การไปเที่ยวพม่าของคุณจิรวัตรนะคะอยากให้เล่าก่อนว่าทำไมถึงมาเรียนภาษาพม่ากับสาขาภาษาพม่าของเราค่ะ
ครับก็คือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็คือบ้านผมอยู่ที่อำเภอแม่สายซึ่งเราได้สัมผัสกับภาษาพม่าเนี่ยจนน่าจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่2ของผมนะครับคือพอบ้านเราอยู่ที่นั่นเราได้สัมผัสกับภาษาเราได้พูดคุยกับคนพม่าหรือว่าที่บ้านแม่มีลูกจ้างก็เป็นคนพม่าเราได้ฝึกภาษาจากเขาตั้งแต่เด็กๆครับ
แปลว่าพูดได้ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะ
ครับพอได้ครับ
เราได้เรียนไหม
ไม่ได้เรียนครับแต่ไม่ได้เรียนที่เป็นลายลักษณ์แต่ว่าได้สื่อสารทางคำพูดเฉยๆครับ
ก็เราพูดได้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงอยากจะมาเรียนเพิ่มล่ะคะ
ผมคิดว่าอีกหน่อยมีการเปิดอาเซียนหากว่าจบไปอาจจะทำธุรกิจซึ่งสื่อสารทางคำพูดอย่างเดียวไม่น่าจะได้เราน่าจะสื่อสารด้วยการอ่านเขียนได้ด้วยครับ
แล้วการที่เราพอจะพูดภาษาพม่าได้บ้างอยู่แล้วนะคะการมาเรียนในชั้นเรียนแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเป็นยังไงบ้างสับสนหรือว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แรกๆสับสนครับเพราะว่าที่เราเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นเหมือนเป็นภาษาที่เป็นวิชาการเป็นภาษาทางการแต่สิ่งที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเรามันเป็นภาษาที่พูดกันโดยสังคมปกติซึ่งไม่ค่อยมีภาษาทางวิชาการเท่าไหร่ครับ
จะอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นระบบมากกว่าแต
่
ตอนที่คุณเรียนในชีวิตประจำวันก็เรียนแบบลักษณะแบบนั้นใช่ไหมคะ
การออกเสียงก็ค่อนข้างแตกต่างกันบ้างครับ
ยากไหมคะเรียนภาษาพม่า
ถ้าเป็นการอ่านเขียนค่อนข้างยากครับ
แล้วการพูดล่ะคะ
การพูดก็ง่ายบ้างครับส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่จะมีคำศัพท์แปลกใหม่ซึ่งเราก็ต้องจำให้มากขึ้นครับ
เราอาจจะต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนว่าในภาษาพม่านั้นจะมีความแตกต่างกันระหว่างภาษาเขียนกับภาษาพูดอย่างชัดเจนเนาะโดยเฉพาะคำที่เป็นคำไวยากรณ์อย่างเช่นคำเชื่อมต่างใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเขียนก็เขียนคำหนึ่งเวลาพูดก็พูดอีกอย่างหนึ่งอันนั้นคือความยากของภาษาพม่าเนาะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการไปประเทศพม่ากันบ้างดีกว่านะคะคุณจิรวัตรไปพม่ามากี่ครั้งแล้วคะ
ถ้าเป็นในตัวเมืองย่างกุ้งเลยนะครับก็คือ3ประมาณ3ครั้งครับ
แล้วไปตั้งแต่เมื่อไหร
่ครั้งแรกกับครั้งที่2ผมไม่มีความทรงจำตอนนั้น แต่ว่าประมาณตอนตั้งแต่ผมเด็กๆครับ10กว่าปีได้แล้วครับ
ไปกับคุณแม
่ครับ
แล้วครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่คะ
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับ
แล้วไปล่าสุดนี้ไปทำอะไรบ้าง
ไปส่งแม่ทำธุระแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนครับ
ได้เที่ยวที่ไหนบ้างคะ
หลักๆก็จะเป็นที่พระธาตุเจดีย์ชเวดากองครับแล้วก็มีแถวนั้นจะเรียกว่าซูเล่ครับก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแถวนั้นครับ
ช้อปปิ้ง
ครับ
แล้วตอนที่ไปชเวดากองนี้รู้สึกยังไงบ้าง
ขอบอกก่อนครับผมเป็นคริสเตียนแต่ว่าผมอะไปชอบชื่นชอบในการไปวัดไปดูศิลปวัฒนธรรมซึ่งในประเทศไทยผมก็ไปหลายวัดแต่ว่าอย่างพม่าเนี่ยพอผมไปเจอพระธาตุครั้งแรกค่อนข้างตกใจไม่เคยเห็นพระธาตุที่ไหนที่สูงใหญ่แล้วงดงามเท่านี้มาก่อนครับ
เราก็รู้สึกว่างดงามใช่ไหมคะ
งดงามมาก
ทั้งที่เราไม่ใช่ชาวพุทธ
ครับ
แล้วก็ชาวพุทธพม่าที่เขาอยู่ที่แถวชเวดากองเขาทำอะไรกัน
ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาไปไหว้กราบไหว้แล้วก็คือเข้าที่ได้ฟังมาจากคนพม่าเขาบอกว่าเขาจะมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็มาประมาณตีสามตีสี่แล้วก็ตอนเย็นอีกรอบหนึ่งครับเห็นเขาไปไหว้คือเขาเหมือนเราเห็นความศรัทธาของเขาครับ
เห็นได้จากพฤติกรรมที่เขาแสดงออก
บ
นเจดีย์ชเวดากองใช่ไหมคะ
คร
ับ น่าสนใจมากในขณะที่เราไม่ใช่ชาวพุทธเนาะแต่เราก็ยังเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ออกมาจากตัวคนพม่านะคะนอกจากนี้แล้วเราไปที่ไหนอีกบ้างไหมคะ
ก็ตอนกลางคืนผมก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงครับ
ไปยังไงไปที่ไหน
แถวนั้นเรียกว่าแถวบริเวณทะเลสาบอินยา
อินยาค่ะ
บริเวณนั้นตอนกลางคืนก็จะมีผับหลายที่ที่ผมไปเขาน่าจะชื่อว่าดีเจบาร์ครับ
แล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนกับบ้านเราไหมคะ
แตกต่างตั้งแต่เข้าเลยครับ อย่างบ้านเราเนี่ยต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็รองเท้าเนี่ยบ้านเราต้องใส่รองเท้าผ้าใบแต่ที่นั่นคือใส่รองเท้าแตะได้เลยแล้วก็ไม่มีการตรวจบัตรใดๆทั้งสิ้นครับ
แล้วเขามีกำหนดไหมจริงๆแล้วมีกำหนดไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเข้าได้
ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือเหมือนถ้าเรามีเงินเราก็เข้าไปได้เลยครับ
แต่คิดว่าอย่างนึงที่เราบอกว่าใส่รองเท้าแตะก็เข้าไปได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้าแตะในพม่ามันไม่ได้ถือว่าไม่สุภาพเนาะ บางทีเขาใส่ชุดประจำชาติของเขามันก็มาคู่กับรองเท้าแตะใช่ไหม เพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ได้มองว่ามันไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แล้วบรรยากาศข้างในอ่ะสนุกสนาน
ก็บรรยากาศจะไม่ค่อยแตกต่างครับเรายังเห็นผู้ชายก็นุ่งสโลงไปเต้นอยู่ครับ หรือว่าลักษณะการกินเหล้าขอเล่านิดนึงครับคือการกินเหล้าของเราเนี่ยอาจจะเป็นเหล้าผสมโซดาน้ำโค้ก แต่ที่นั่นเนี่ยจะเป็นเหล้าซึ่งที่ผมได้สัมผัสก็คือน่าจะเป็นเหล้าสมุนไพรแต่ว่าที่แปลกคือเขาผสมกับกระทิงแดงหรือโซดาหรือน้ำเปล่าเขาไม่นิยมผสมเหมือนของเราครับแต่เพลงก็ส่วนใหญ่จะเปิดแต่เพลงสากลจังหวะเร็วๆเพลงพม่าไม่เท่าที่ผมไปสองครั้งก็ยังไม่ได้ยินเพลงพม่าครับ
ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงฝรั่งเพลงสากลเนาะน่าสนใจค่ะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันไม่เคยไปได้ประสบการณ์แบบนี้นะคะวันนี้จิรวัฒน์มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ทำให้เราได้เห็นในอีกทางนึงอ่ะเนาะทีนี้มาถึงเรื่องของอาหารการกินบ้างเป็นยังไงคะกินได้ไหม
ได้ครับผมได้ไปหลายที่เหมือนกันแต่ว่ามีอยู่สองที่ที่ประทับใจนะครับที่แรกเป็นร้านอาหารครับร้านอาหารเหมือนร้านอาหารทั่วไปครับแต่ว่าเขาเป็นอาหารเหมือนกับข้าวราดแกงครับ มีเรียงไว้เยอะมากสิ่งที่ผมเลือกวันนั้นจะเป็นแกงเนื้อแล้วก็แกงไก่แล้วก็มีผัดผักบุ้งซึ่งผักบุ้งเขาจะเป็นต้นใหญ่มากครับส่วนแกงทุกอย่างเนี่ยจะเน้นปริมาณของน้ำมันเยอะมาก
ๆครับ
แล้วพอเรากินเสร็จเราจะแตกต่างจากประเทศไทยคือเขาจะมีน้ำอ้อยกวนให้เราน้ำอ้อยที่เป็นก้อนนะครับแล้วก็มีพวกมะม่วงหรือว่ามะขามกวนให้สำหรับน่าจะผมคิดว่าน่าจะเป็นการแก้เลี่ยนซึ่งประเทศไทยเรายังไม่เคยเห็นการเอาผลไม้เอาผักเอาพวกนี้มาให้เรากินนะครับ
เขาบอกว่าไอ้น้ำตาลหรือว่าน้ำอ้อยที่คุณว่าเนี่ยค่ะช่วยแก้เลี่ยนด้วยแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วย
ค่
ะมันช่วยได้หลายอย่างเนาะนั่นก็เป็นวิธีการกินอาหารของชาวพม่าอย่างนึงแล้วมันต่างจากอาหารพม่าแถบท่าขี้เหล็กบ้างไหมคะ
ไม่ค่อยต่างนะครับส่วนใหญ่คือเท่าที่ผมกินก็คือมันจะเน้นน้ำมันเยอะมากครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือดูมีความสะอาดมากกว่าครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนท้ายก็คือมีอาหารมีขนมมาแก้เลี่ยนครับ
ค่ะแล้วในส่วนของการสื่อสารล่ะคะจากที่คุณจิรวัฒน์นั้นพูดภาษาพม่าได้อยู่บ้างแล้วเพราะว่าบ้านอยู่ที่แม่สายเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เรียนไปแล้วด้วยเนี่ยสามารถใช้ภาษาพม่าสื่อสารได้หรือเปล่า
ได้ครับโดยเฉพาะถ้าเราข้ามไปฝั่งพม่าเราจะพูดต่อรองราคาได้มากขึ้นกว่าเดิมครับหรือว่าเวลาเราเป็นไกด์นำเที่ยวเพื่อนจากเชียงใหม่ไปที่โน่นเราก็สามารถสื่อสารเวลาสั่งอาหารเวลาไปเที่ยวเราสามารถเป็นสื่อกลางเป็นตัวแทนของเพื่อนสั่งแทนเพื่อนได้ครับ
ค่ะทีนี้มีประเด็นนึงที่อยากจะถามในฐานะที่เราเป็นนักเรียนคณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะคะ คือว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยเคยถามครูว่าการที่ชาวพม่าพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง เป็นอิทธิพลมาจากการถูกตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะอันนี้ครูอยากจะถามความคิดเห็นว่าเราคิดยังไง
ครับตามความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าอิทธิพลของภาษาอังกฤษกับคนพม่าน่าจะยังมีอยู่ครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่ทันในสมัยที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมของพม่าอยู
่
ซึ่งแต่ว่าคนในปัจจุบันเนี้ยโดยเฉพาะอย่างนี้วัยรุ่นนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีอิทธิพลละครับเพราะแค่ระบบการศึกษาของพม่าแค่เขาศึกษาให้จบภายใน10ชั้นของคนพม่าเขาก็แทบจะไม่ค่อยจบกันเท่าไหร่ครับภาษายิ่งภาษาอังกฤษเราไม่พูดถึงอยู่แล้วครับ
ค่ะมันก็อย่างที่เราเคยเจอใช่ไหมคะเวลาที่เราไปประเทศพม่าเราไปตามท้องถนนก็ไม่ได้หมายความว่าคนพม่าทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษได้นั้นสถานการณ์ณปัจจุบันก็จะเหมือนกับในประเทศไทยเนาะนั้นคนที่ได้เรียนหนังสือจริงๆถึงจะพูดภาษาอังกฤษเก่งใช่ไหมคะ
ครับและผมคิดว่าคนพม่ายังคงมีความเป็นชาตินิยมอยู่ครับมีความแตกต่างทางภาษาทางระบบการใช้ชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างจากอังกฤษเพราะฉะนั้นเมื่ออังกฤษออกไปแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมเหล่านั้นก็คงเสื่อมสลายไปตามครับ
ก็คือเขารักษาความเป็นพม่าของเขามากขึ้นนะคะ
ค
่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ที่สนใจเรียนภาษาพม่าและเคยใช้ภาษาพม่ามาแล้วในสังคมพม่าจริงๆนะคะต้องขอบคุณคุณจิรวัฒน์ค่ะที่มาแบ่งปันประสบการณ์กับเราในวันนี้วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกับรายการตะวันออกปริทัศน์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ